diemžēl, situācijas, kad man nākas saskarties ar patiesību par sevi. Un nevienmēr tas ir patīkams moments. Nevienmēr tas ir patīkams moments. Es nesen cēlu Patrīciju un Sebastianu kopā vienu ar vienu roku, otru ar otru roku. Man nācās saskarties ar patiesību par sevi, kad man vairs nav 25. Kad man bija 25, es cēlu visus, tad vēl 3. Vienlaicīgi. Kāds mans paziņas saka, tu kaut ko celi, ieskaties pasē. Tur ir tavs dzimšanas datums. Mums nākas saskarties, un nevienmēr tas ir patīkami. Bet zini ko? Ja tu nesaskaries ar patiesību, tad man pēc tam vajadzēja gulēt gultā. Vajadzēja doties pie daktera. Un ja es turpinātu tā darīt, tad ļoti iespējams, es varu palikt guļot. Jo, lai ir kāda būtu patiesība nemainās no tā, ka tu aizver acis uz patiesību. Patiesība nemainās no tā, ka tu izvēlies to ignorēt.